Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la Biserica în Societate, sau am putea spune bine ați revenit la biserică. Sunt Valentin Giurici, împreună cu Marius Margea, dorim să fim gazde pentru voi și dorim astăzi să vorbim despre moralitate și imoralitate. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Trăim într-o societate în care valorile sunt răsturnate. Dacă în urmă cu câțiva ani erau cuvinte la care ne era rușine să ne gândim sau să le pronunțăm, astăzi ele au devenit legale, au ajuns să fie considerate frumoase, au devenit drepturi sau chiar normă. Vorbim aici despre cuvinte de genul homosexualitate, prostituție, pornografie, eutanasie, transgenderism, dar putem lua în discuție și limbajul. De asemenea, putem vorbi despre haine, ținută indecentă și chiar despre, hai să o numim așa, artă oribilă. Parcă întrebarea ce se ridică tot mai des în ultima vreme este: a nebunit lumea? Ce părere ai tu, Marius?
A nebunit lumea? Nu, n-a nebunit lumea. Lumea zace în cel rău, zice Scriptura. Dacă lumea zace în cel rău și nu zace de ieri, nici de la începutul secolului 20, ce zace de mult, din când în când se mai văd roadele acestei plasări metafizice a omului sub auspiciile întunericului. Sigur, tu te-ai dus pe o paletă foarte, foarte largă, care în fond toate sunt efecte ale înstrăinării omului de Dumnezeu și ale valorizării pozitive în lumea contemporană a înstrăinării de Dumnezeu a omului. Probabil că o doză mai mare de nebunie există în lumea contemporană, mai mare decât altădată, vorbind comparativ cu trecutul. Acum știm că o doză minimă de nebunie e tolerată, acceptată și uneori chiar dorită în existența omului, însă când ea ajunge să depășească niște limite și când ajunge să devină normă, sigur că intrăm într-un spațiu care ține mai degrabă de patologic decât de dezirabil.
Cine stabilește aceste limite ale normalului, ale moralului?
Aici ajungem la un punct care într-un fel e central în toată discuția despre morală, pentru că morala publică, despre ea vorbim din ce înțeleg, din ce ai prezentat-o până acum, morala publică este dinamică. Adică morala publică se construiește, se deconstruiește și se reconstruiește în funcție de masa de indivizi care vor să se raporteze la un set de valori pe care le consideră morale. Și atunci, morala, dacă pot să mă joc cu cuvintele, morala în ea însăși este amorală. Morala e de o anume calitate sau este de aceeași calitate similară cu calitatea celor care o statuează, o definesc și se raportează la ea astfel.
Asta înseamnă că moralitatea poate fluctua de la zonă la zonă sau de la secol la secol?
În lumea contemporană, da. În lumea contemporană, da, pentru că paradigma postmodernă a gândirii, a existenței sociale, până la urmă, care e mai mult decât un sistem de gândire, ne spune astăzi că, în fond, lucrurile se gândesc în funcție de interesele grupului și în funcție de ceea ce vrea grupul. Practic, ce se întâmplă încă din modernitate, liniile mari, liniile directoare se cunosc. Modernitatea, printre o grămadă de lucruri care au fost valorizate pozitiv în istorie, mersul vremurilor și a societății, modernitatea vine cu ideea asta năstrușnică inițial, groaznică mai apoi ca și impact, că Dumnezeu a murit. Că Dumnezeu a murit, dacă ne-am oprit efectiv la fraza asta, am zice că impactul nu e așa de mare. Doar că abia din momentul în care asumi faptul că Dumnezeu a murit, că Dumnezeu nu mai există, că cerul este ceea ce ei numeau o transcendență goală, că cerul e pustiu, din momentul acela omul modern simte nevoia divinității.
Adevărul este că atunci când auzi această frază, prima dată tind să crezi că e o copilărie, o idee năstrușnică, doar că ea devine problematică atunci când este implementată.
Corect. E o copilărie, dar e o copilărie drăcească și dracul nu se copilărește niciodată, numai se face că e copil. Pentru că problema majoră, în momentul în care omul postulează absența lui Dumnezeu din existența lui, omul își arogă rolul pe care până atunci nu și-l luase.
De legiuitor.
De Dumnezeu, de instanță supremă și supraordonatoare a existenței. Când spun asta, nu mă refer la faptul că oamenii până în epoca modernă, oamenii au fost sfinți, n-a existat păcat, toată lumea era într-o armonie cu cerul și într-o iubire nețărmuită față de Dumnezeu și de semeni. Dar cât de rău a fost omul evului mediu, cât de rău a fost omul epocii post-medievale până în modernitate cu toate etapele ei, în oricare din aceste etapele istoriei, chiar dacă e să mergem și în lumea păgână precreștină, există și acolo o instanță, există o metafizică la care omul se raportează. Că se numea, eu știu, vorbim de panteonul grecesc, că vorbim de cel latin, că vorbim de celelalte popoare ale Asiei sau, eu mai știu, ale Africii. Oriunde ne-am așeza, inclusiv la popoarele preamericane, găsim instanțe metafizice, găsim tot felul de zeități la care oamenii se raportau într-o formă sau alta și pe care, printre altele, investeau și cu puterea de a da legi, de a veghea la respectarea lor și de a pedepsi pe cei care nu le respectă și nu le împlinesc așa cum în mod cutumiar erau stabilite ele. Ceea ce se întâmplă în modernitate e că omul neagă existența lui Dumnezeu și își spune de aici încolo eu sunt Dumnezeu. De aici încolo eu decid, eu hotărăsc și eu voi lua deciziile cele mai bune. Dacă ne uităm la prima perioadă a modernității, am zice că omul a reușit. Pentru că nu dintr-o dată negrul este proclamat ca alb, ci într-o primă instanță găsim niște oameni, să zicem, bine intenționați, care încearcă să propună un sistem etic funcțional, un sistem etic în care valoarea de bine, de asta vorbim în etică, rămâne valoare de bine în continuare. Problema este că încet, încet, foarte repede, adevărul, binele și frumosul, care sunt practic cele trei, sunt pilonii fundamentali a unei gândiri organizate, se erodează foarte repede. Din momentul în care l-am scos pe Dumnezeu din discuție, adică din momentul în care am eliminat instanța metafizică care era garantul, care era girantul că binele e bine și ieri și azi și mâine, frumosul e frumos și ieri și azi și mâine și adevărul e același indiferent de vrem și soroace.
Era un standard universal.
Corect. Era un standard universal, era o triadă capitală, cardinală a omului. Ei, din momentul în care nu mai e cine să păzească, nu mai e girantul, nu mai există bază de definiție unică pentru aceste trei valori capitale, foarte repede omul ajunge să spună, de fapt, nu ne mai putem permite să vorbim de bine, adevăr și frumos, ci vom vorbi despre adevăruri, despre mai multe feluri de frumos și mai multe feluri de bine sau nivele de bine.
Acum înțelegem de ce atunci când moralitatea se erodează și frumosul dispare sau devine hidos.
Păi, asta și zicea, de exemplu, Baudelaire. Și de Baudelaire nici măcar nu vorbim în secolul 20, ci vorbim în 19. Baudelaire zicea, le beau est toujours bizarre. Frumosul este întotdeauna ciudat. Practic, undeva prin zona lor încep să se dea peste cap valorile. Cam de atunci, adică undeva din jurul secolului 19, se modifică estetica, se modifică, poate că prima care a luat-o la vale cumva a fost estetica, dar imediat după ea a venit și filozofia și poate ultima redută, pentru că era cea mai bine ancorată social, a fost etica. Filozofia o schimb mai ușor, pentru că ia apanajul unui cerc mai restrâns de oameni și dacă reușești să obții câțiva adepți, deja ai un procent important în grupul care gândește într-un anume fel. Estetica iarăși fiind în spațiu artei și arta iar nefiind un apanaj al majorității, arta de obicei e avangardistă și arta de obicei merge înaintea societății, practic arta anticipă ceea ce societatea urmează să facă în câțiva ani. Dar în cele din urmă, târâși, grăpiși, așa vine și etica. Și ne trezim că în primul rând, dinamităm valorile trecutului.
Interesant este cum puțini reușesc să decidă sau să influențeze pe cei mulți. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi cu multe din valorile sociale.
Corect. Da, pentru că lucrurile nu s-au făcut de astăzi pe mâine. Lucrurile s-au făcut într-un proces bine organizat și susținut și un proces care a reușit în timp. Vezi, întotdeauna omul e tentat de nou. Noi trăim cu ispita asta a noului în noi. E suficient să te uiți la cât de mult aleargă lumea după gadgeturi și după ultimul model de telefon în lumea contemporană. Practic, în primăvară ne-am cumpărat ultimul model de telefon de la compania X, în toamnă a scos al număr, dar deja sunt convins că sunt destui care și l-au rezervat până nici n-a apărut pe standurile magazinelor și vorbim de distanțe de câteva luni. Sigur că modificările astea de care vorbim noi acum s-au făcut în ani, în zeci de ani chiar, dar e principiul bulgărului de zăpadă. Important e să-l urnești. Viteza inițială e mică, dar crește crește accelerat. Și pe măsură ce trece timpul, se accelerează și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și spațiul se restrânge tot mai mult. În lumea contemporană nu mai e nevoie să așteptăm ani de zile ca să se schimbe ceva. E suficient să ne punem să dormim noaptea, că dimineața s-a schimbat deja. Nu ne mai trebuie zeci de ani. De aceea, ca să ne întoarcem cumva, moralitatea în lumea contemporană, din păcate, nu mai este principiu, ci este o valoare individuală, ca tot ceea ce ne oferă de altfel postmodernitatea. Aș zice într-un fel că dacă mă uit din perspectiva asta, postmodernitatea nu e cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Postmodernitatea, ca și creștini, ne provoacă mai mult decât oricare alt sistem de gândire și oricare altă perioadă socială, ne provoacă la o trăire autentică. Pentru că gândirea postmodernă îmi spune, dacă tu te simți bine așa, eu n-am nicio problemă cu tine, trăiește-ți valorile. Asta înseamnă că eu, ca și creștin autentic, ca și om ancorat în realitatea Bisericii lui Hristos, trebuie să-mi aleg valorile independent de valorile tale. Dacă în societatea tradițională îmi era mai ușor de trăit pentru că toată comunitatea trăia aceleași valori, bine era bine dintr-un capăt altul satului și de la o margine la alta țarinii. Frumosul era frumos peste tot și adevărul era unul. Postmodernitatea mi le face bucăți, dar îmi las o bucată și mă lasă să aleg din grămada de țânderi pe care ea a făcut-o, mă lasă să mă aleg bucata de care vreau să mă leg. Dar dacă m-am legat de ea, tot efortul cade pe mine să și rămână.
Oarecum credința nu mai devine o chestiune a societății, ci devine o chestiune personală.
Da, credința și aici cumva intrăm în conflict cu teologia bisericii. Biserica e gândită de Hristos și e propovăduită și prezentată de apostol, mai cu seama de Pavel, ca și un spațiu al comunității. Drept e, postmodernitatea nu-mi interzice deocamdată și ca și mod de gândire nu va interzice niciodată, dar nu-mi interzice asocierea. Mă lasă să îmi caut oameni care să împărtășească aceleași valori cu mine și să le putem trăi împreună. Problema majoră a societății postmoderne este că unul din efectele nefaste e acela că ajungem să trăim tirania minorității. De orice fel. Că vorbim de minorități pe criterii de gen, așa că să nu-i supărăm pe unii și pe alții. Că vorbim de minorități etnice. Că vorbim de minorități cultural-religioase sau de ori minorități politice. Indiferent cum, minoritarul din pricina political correctness-ului, din pricina teoriei este ea că eu trebuie obligatoriu să trăiesc în așa fel încât să nu-ți tulburi ție liniștea, chit că tu ești un tip care nu poate să fie liniștit decât peste 100 de decibeli. Dar eu trebuie în așa fel să trăiesc lângă tine încât să nu-ți tulburi zgomotul pe care tu-l faci și tulburi jumătate de sat deja cu larma care o emani. Dar trebuie eu atât de drăguț să fiu cu tine, eu care iubesc liniștea și pacea și îmi place cerul cu stele și livada cu flori și păsărele, trebuie să suport suta ta de decibeli doar de dragul de a fi political corect cu tine. Și postulând situația asta ca valoare morală, ajungem să ne condiționăm foarte mult și să ne obligăm să renunțăm tot mai mult la valorile care nu vin în concordanță cu valorile celor care își permit să șocheze valorile majorității.
Argumentul foarte adus de mulți oameni este: dacă mie îmi place, corect, ce te deranjează pe tine?
Da, dacă ție îți place, atunci respectă valorile asumate ale societății în care trăim și nu mă obliga să-mi placă și pe mine. Dacă ție îți place, uite, avem acum în discuție problema familiei. Tocmai pentru faptul că societatea civilă, cu sprijinul bisericii, când și-a propus inițierea acestui demers, a plecat de la următoarea premiză. Nu ne propunem să interzicem, deși noi ca și creștini nu ne dorim să existe relații altele decât relații interpersonale de natură sexuală, altele decât cele din cadrul familiei. Dar nu ne propunem să le interzicem prin lege și să facem din ele încălcări ale legii care se lasă cu pedepse penale sau civile. Însă ne propunem să apărăm o valoare care este a majorității. Însă pentru că trăim în societatea în care minoritatea tiranizează majoritatea și e mai vocală și mai vehementă decât majoritatea, iată că sunt în situația în care sunt milioane de români care au semnat pentru acest demers și totuși e o presiune uriașă, mai cu seamă mediatică, și sunt arătați cu degetul ca retrograz, ca reduși, ca rămas în urmă, ca blocați în trecut, cei care vin și spun: domnule, pentru mine familia înseamnă Ion, Mărie și pruncii. Cei care își permit să spună asta sunt retrograzii. Chit că eu nu mă duc să arunc cu piatra după cei pentru care familia nu înseamnă nimic și Ion cu Gheorghe e cea mai potrivită pereche de sub ceruri. Nu se bucură de aprecierea mea, dar au respectul meu ca oameni și se pot bucura de rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu. Sunt convins că majoritatea o să-mi spună că n-au nevoie de ea. De eu ca și creștin am datoria să mă rog pentru semeni și să nădăjduiesc că Dumnezeu în dragostea lui se va opri în dreptul lor. Însă, problema moralității în societatea contemporană, a moralei publice, ține deja de o dinamică din asta a cotidianului extrem, extrem de accelerată. Și pentru că lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare, pentru că ce e astăzi bun nu mai e mâine, ne trezim că ajungem să nu mai știm ce e bine, ajungem să nu mai știm ce e frumos și ajungem să nu mai cunoaștem adevărul.
Cine definește ce este moral și ce este imoral în această vreme? Pentru că riscăm și noi cu discuția noastră să spunem că, de fapt, fiecare grup social își definește limita.
Ce am făcut până acum, am făcut o scanare a societății în care trăim. Și în societatea în care trăim, principiul de bază e cel pe care tu l-ai formulat sintetic mai devreme. Biserica însă trăiește sub vremuri, dar nu depinde de ele. Biserica trăiește sub vremuri, dar este sub directa jurisdicție a lui Hristos.
Oarecum biserica este diapazonul de care avem nevoie ca să ne acordăm chitara, pianul?
Frumoasă metafora ta. Da, este. Într-un fel este. Nu într-un fel este, în felul cardinal al existenței. Biserica este pusă să arate cât e ceasul în lume. Pentru că prin biserică se manifestă Hristos. Iar Hristos nu are alt tip de frumos, alt adevăr și un alt bine decât a avut atunci când a venit pe pământ și a trăit în carne și oase printre noi. Mi-aduc aminte discuția dintre el și tânărul bogat. Vine tânărul bogat la el și zice, bunule învățător. Cu alte cuvinte, tu ești cel care face binele. Și Mântuitorul îi zice, nu, bun e unul singur și acela este Dumnezeu, acela e Tatăl. Practic, prin asta Mântuitorul îmi spune, morala este transcendentă. Morala nu se pierde în imanent, nu se pierde în colbul cotidianului, în praful drumului. Morala nu se face nici la carul cu bere, nici în bibliotecile universităților. Morala este transcendentă, cum transcendent este adevărul și cum transcendent este frumosul. Toate trei, indiferent de cum le postulăm noi și cum le gândim noi sau cum vrem noi să le gândim sau să le dezgândim chiar, ele rămân transcendente în ele însele. Iar biserica este chemată în lume să arate ce este bine, ce este frumos și ce e adevărat. De altfel, într-una din urările sale, apostolul vine și spune, fraților, ceea ce este vrednic de iubit, ceea ce este vrednic de primit, lucrurile care merită aprecierea, și când zice asta, o zice din perspectiva lui Hristos. Adică nu vine și zice ce vă place vouă, ce vă cade vouă bine la suflet, la ochi și la inimă, ci apostolul zice acolo, fraților, ceea ce iubește biserica lui Hristos, iubiți și voi, iubesc și eu. Ceea ce iubește cel pe care Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește, aceea iubim noi. Tu m-ai întrebat cine stabilește morala. În lume nu stabilește nimeni. În lume se face și se desface. În biserică nu stabilește păstorul, nici comitetul, de orice soi o fi el, nici bisericesc, nici parabisericesc, nici suprabisericesc. Morala o stabilește Hristos. Și toate instanțele bisericești pe care le avem și care nu sunt rele și rânduite de Dumnezeu în structura pe care ele o au la ora actuală, nu fac decât să ia act. O instanță bisericească și-a îndeplinit scopul în măsura în care caută să înțeleagă care sunt valorile lui Dumnezeu pentru comunitatea contemporană, să ia act de ele și să le traducă în fapt. Până la urmă, noi suntem chemați să umblăm pe urmele lui Hristos, cum ne îndemna Sfântul Apostol Pavel cu mulți ani în urmă. Noi suntem chemați ca într-o lume care vine și îmi spune că e cool să îți începi viața sexuală la 14 ani, că la 30 de ani, dacă ajungi să nu-ți mai știi număra partenerii de pat, ești cu adevărat o tipă tare sau un băiat realizat, sau dacă ajungi, oricum te căsătorești cu ea sau cu el, așa că poți să începi să trăiești împreună deja de când ai cunoscut-o sau l-ai cunoscut, sau și mai bine, după ce te mai și căsătorești cu el, că în fond nu știi dacă chiar o să-l placi până la capăt, stați câțiva ani la oaltă, îl lași pe el, o iei pe alta sau o iei pe altul, toate combinațiile sunt posibile. Ei, într-o astfel de lume, eu sunt chemat să mă uit în Scriptură, să văd ce îmi spune Scriptura că e frumos în familie, ce îmi spune Scriptura că e bine în familie, ce îmi spune Scriptura că e adevărat în familie. Până la urmă, biserica este busola ignorată a lumii contemporane. Dar biserica obligatoriu trebuie să fie busola credincioșilor. Biserica trebuie să fie spațiul spiritual duhovnicesc în care Hristos e prezent prin Duhul Sfânt și pe care Hristos îl coordonează, îl conduce și îl menține în starea de sfințenie pe care El a câștigat-o pentru biserică și cu care are de gând să se înfățișeze înaintea Tatălui.
Aproape că am putea încheia aici emisiunea noastră, dar n-aș dori să renunțăm la următoarea întrebare. Care este câștigul moralității? Pentru că trăim în această vreme în care oamenii zic, fac ceea ce îmi place. Totuși, dincolo de plăcere, care este câștigul moralității?
Am spus că, într-un fel, lumea contemporană nu e o lume rea. Mă întorc acum și zic că totuși e o lume periculoasă, pentru că mă pune într-o situație în care Dumnezeu nu m-a pus. Lumea contemporană mă pune în situația în care tot cerul stă pe umerii mei. Eu trebuie să decid în fiecare secundă ce e bine, ce e rău, ce fac, ce nu fac. Eu, fără un sistem de referință la care să mă pot raporta și am 120% șanse să mă ratez. Am toate șansele să mă duc pe topogan și să nu pot să țin toată presiunea asta pe umerii mei și să mai și rămân un tip care să gândească, care să fie stăpân pe deciziile lui și așa mai departe. Avantajul moralității creștine e acela că îmi dă un set de lucruri verificate. Îmi dă un bine, un bine care este un set de valori, nu e o abstracțiune, e un set de valori pe care l-a certificat Dumnezeu prin faptul că purcede de la El, dar l-a certificat istoria bisericii de 2000 de ani. Practic, biserica îmi ia de pe umeri, biserica ca și ambasada a cerului în lume, ca și mărturie vie a unui Hristos real în istorie, biserica îmi ia de pe umeri povara asta care mă zdrobește altfel. Biserica mă scapă să port în spate globul pământesc așa cum făcea Atlas în mitologia greacă. Practic, biserica vine și îmi spune, axele cardinale ale existenței sunt astea. Și îmi arată ce e adevărul, îmi arată ce e frumosul și îmi arată ce e binele. Și mi le livrează, Dumnezeu îmi face harul să mi le dea de-a gata mie. Practic, Dumnezeu vine și îmi spune, tu nu poți inventa istoria cu tine. Tu nu poți reconstrui totul de la zero. Uite aici, lucrurile care au funcționat. Faptul că nouă ne place să ignorăm, să credem că lumea se naște azi, este riscul nostru asumat și perdant 100% să ne asumăm totul de la zero și să încercăm noi, ignorând tot ceea ce știm sau ceea ce am putea afla, dacă nu știm, nu suntem. În sensul că suntem ignoranți, suntem proști, pentru că ne asumăm o condiție de prost, numind-o, evident, înțelepciunea maximă a contemporaneității. Dar avantajul moral e uriaș, e sănătate mentală, e pace interioară pe care o am izvorând din aceste certitudini. Omul are nevoie de certitudini. Știu că tentația este să te duci, să te baci cu capul în toate lucrurile, dar până la urmă, dacă nu găsești certitudini acolo, ce te faci? Unde se duce istoria care nu are certitudini? Nicăieri. Or, încheind, aș spune că Dumnezeu, care este temeiul moralei, care este temeiul adevărului și a frumosului, îmi dă mie posibilitatea să rămân în picioare, să nu mă prăbușesc, punându-mi acești trei stâlpi uriași de care să mă pot rezemea și pe care să-mi pot fundamenta existența. Iar unul dintre ei, fără discuție, este morală.
Până la urmă ne dăm seama că ceea ce părea o povară pentru noi, legile morale lăsate de Dumnezeu sunt de fapt răscumpărătoare pentru noi. Sunt de fapt felul în care Dumnezeu ne protejează mintea, ne protejează trupul, ne protejează sufletul. Cred că în felul acesta am putea încheia această emisiune. Marius, îți mulțumim pentru că ai fost împreună cu noi la emisiunea Biserica în Societate și ne-ai reamintit că rolul bisericii este să dea tonul în ce privește moralitatea, chiar într-o societate care este surdă, poate, sau dorește să audă lucruri false. Biserica este garantul adevărului, de aceea biserica are această datorie morală de a-L reprezenta pe Dumnezeu, de a transmite principiile lui Dumnezeu în această lume. Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am discutat cu Marius Margea despre moralitate și imoralitate. Cred că am putea spune că a fost o introducere la această temă, pentru că discuția este foarte largă, dar fiecare dintre noi putem să continuăm această discuție, fiecare dintre noi putem să continuăm să rămânem morali și în felul acesta începutul pe care l-am avut astăzi să aibă o continuare frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să rămânem în ascultare de El sub protecția lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.